Tænk engang at få mail fra nogen, der kalder sig Roskilde Festival. Har du ikke lyst til at komme og spille til sommer?
Der er ligesom sådan et logo i mailen, hvor sådan, der skulle have stået Roskilde Festival, men det kunne ikke love det, så jeg var sådan, er det en scam? Også fordi, at jeg havde kun spillet sådan én koncert med fuld band. Så det var meget sådan, hvad sker der?
Men den var god nok. Det skete. Den danske sanger Vilma Crow blev booket til Roskilde Festival, og nu begynder karrieren så for alvor, tænker hun i hvert fald selv.
Så tror jeg også, at der er noget i, der ligger i, når man ligesom har fået den booking til Roskilde, at så er der ligesom også, så begynder folk i branchen at snakke, af mit indtryk, uden at være sådan med ved bordet jo.
Velkommen indenfor til K-Live. I dag ser vi nærmere på unge danske talenter i musikken. I weekenden er der 30-års jubilæum på Spot Festival i Aarhus. Det er blevet kaldt en rokasse for kommende stjerner. Mew, The Ravionettes, Kashmir, Sao Paulo og i år også Vilma Crow og Wiki. De to kan du høre fortælle om den spæde berømmelse, måske om en halv time. Hvad har vi ellers på plakaten, der er mere musik faktisk? Hvem husker ikke Ronnie? Elendig guitarist i dødspunkbandet De Skrigende Halse fra kultfilmen af samme navn, der øver sammen med Frank og Anders.
Stop! Ronnie, hvorfor kan du bare ikke spille, som vi har aftalt?
Altså, Ronnie, det kan sgu ikke være meningen, at vi andre skal øve os flere timer om dagen. Og så kommer du bare og kan ikke dine ting.
Men det er også, fordi jeg har det af helvede til med diarré og alt muligt for tiden, Frank.
Ja, så kan det også være svært at spille guitar. Der er tema om kultfilm i Cinemateket i København for tiden. Den hopper vi på om tre kvarters tid. Men lad os bare komme i gang. Velkommen til. Jeg hedder Morten Runge. Men vi begynder med Spot Festival og ung talentdyrkelse. Hvis der er en, der i den grad kender Spot Festivalen indenfra, så må det være dig, Gunnar K. Madsen. Velkommen til.
Tusind tak skal du have.
Direktør for Spot Festival fra starten i starten af 90'erne ind til 2023. Når du ser tilbage på de 30 år, som det er nu, hvilken betydning tænker du så, at Spot Festivalen har haft for udviklingen af danske musiktalenter?
Jamen, jeg synes, at i hvert fald en positiv medspil med talenternes behov for synliggørelse. Men når man siger sådan, vores eget parameter har jo aldrig været, at vi sådan skulle være tingfinder og finde specielt talenter. Spot var til for at vise, hvad der findes af talenter. Så vores ambition var meget at vise bredde og vise potentiale i hele vækstlaget. Skete jo ud fra dengang en betragtning om, at det var der ikke rigtig andre, der gjorde, fordi man var optaget af at producere og genproducere de store navne fra de store pladeselskabers side. Så der var ikke så meget opmærksomhed på, at dyrke de nye talenter. Så det valgte vi som et fokus for at lave en ramme, en festivalramme omkring. Jeg tror da bestemt, at vi har spillet en positiv rolle for mange. Det tænker jeg da. Men ikke nødvendigvis afgørende, men en positiv rolle, ja.
Ja, for jeg kan forstå, at du siger, så ideen med Spot Festivalen var at sætte spot, om man vil, på talenterne, men ikke nødvendigvis udvikle dem eller sådan katapultere
faktisk,
dem op.
Nej. Nej, man kan sige, at det er faktisk sådan, efter mine begreber, eller vores begreber dengang, sådan en ret vigtig sondring, altså, hvor der senere hen er kommet mange, som har investeret i at skabe talenter. Altså X-Factor er jo måske det bedste eksempel på det. Altså hvor man går ind og vil præge nogen unge til at blive i en bestemt retning. Der er vores DNA altid været, at vi vil vise det, der nogle gange er, og så støtter vi op omkring den vej, artisterne nu er på. Og den kan jo sagtens føre til både ingenting og til berømmelse. Men det er så udgangspunktet er egentlig meget at vise, hvad vi har herhjemme i fuld skala af talent. Og så er der en helt masse, der arbejder videre med dem, og de arbejder selv videre med sig selv. Det er det allervigtigste. Mm.
Men altså for at vise et talent, skal man jo også finde dem, spotte dem. Har det udviklet sig, den kunsten at spotte en artist i dag, i forhold til, da I startede for 30 år siden?
Jeg tror i hvert fald, der er kommet mange flere, skal man sige, trædesten, hvor talenter kan vise sig frem, især i den digitale verden, er der. Og jeg synes også, de senere år er der blevet gået lidt positivt salt sport i det fra live-miljøet også, og tage hånd om de nye acts på forskellige måder, både fra spillesteder og fra festivaler og sådan nogle ting. Så jeg synes egentlig, der er en meget bred palette, der tager imod det, vi kalder vækstlag eller talent. Men det er jo ikke det samme som, at det er blevet lettere, fordi dermed er måske også konkurrencen om synlighed i forhold til sit talentstørrelse er også blevet skrappere. Det er der ingen tvivl om. Så det på nogle områder er det et skridt frem og et tilbage, men generelt så er der mange trædesten for nye artister. Det er der. Men der skal slides i det.
Ja, lyder talentet på samme måde i dag, som det gjorde dengang?
Nej. Altså, der har været et hav af skift inden for det, vi kalder bredt vores område, hele den rytmiske sfære. Der er sket mange stilskifte, der har været elektronisk, der den urban scene, der har været dance, der har været, jamen, you name it, det ved du selv. Altså, der har været en kæmpe, skal man sige, stilarts forskelligheder og næsten genremæssige forskelligheder, hvad der har været inden i forhold til, hvad publikum har gået efter og været interesseret i, og hvad der kunne skabe en karriere. Og heldigvis for det, det har da været motiverende for os, at vi hele tiden har skulle tilpasse os, skal man sige, den kreativitet, der er blandt musikskaberne. Det synes jeg er fedt. Det passer lige ind i vores DNA.
Mm. Hvad har så omvendt været det sværeste i løbet af de 30 år her, når vi taler kunsten at få øje på et dansk musiktalent?
Jamen, jeg ved ikke, hvor man kan sige det svært. Man kan sige, at en af de dagsordner, vi jo har haft, eller Spot har haft, nu siger jeg, at vi her er jo ikke med længere, som Spot har haft, det har i høj grad også været at skabe en rummelig og en forståelse i hele det kulturpolitiske liv. Fordi mange vil ikke forstå, at for 30 år siden, der var den rytmiske musik faktisk ikke særlig velset i det kulturpolitiske system. Det var en musik, der ikke kunne opnå, samarbejde med hverken stat eller kommune, finansieringsmæssigt osv. Så et af vores mål var jo dengang i hvert fald at gøre hele det musiklivsområde synligt for det politiske liv også. Og det er jo ikke noget nødvendigvis publikum sådan, går at lægge mærke til. Men der har været mange ting, der har skulle ændres både politisk og praktisk. Og det synes jeg da, at Spot har spillet en væsentlig rolle i at være med til at synliggøre musikken som ikke bare lige så god, men også nogle gange bedre end så meget andet musik.
Mm. Men er det det, der også har været det sværeste så? Altså,
ja, det har været svært, fordi det er, man kan sige, hvor musiklivet i sig selv har indbygget en agilitet, som er beundringsværdig, altså en evne til at forandre sig og udvikle sig, tage nye strømninger ind, så må man sige, det kulturpolitiske liv, og det organisatoriske liv, det er nok lidt mere træ i forandringsviljen. Så på den måde har det absolut været en stor, men også spændende udfordring. Så kan man sige, at udfordringen med også at være relevant som platform, som vidensplatform, Det har også været et spændende arbejde, fordi det er jo noget med, at vi gerne vil være det sted, Spot skulle gerne være det sted, hvor alle i musiklivet føler sig velkommen og kan lære af sig selv og hinanden og andre. Det er et vigtigt element, det at man overhovedet har et såkaldt musikliv. Ikke bare en branche, men et helt musikliv.
Men når I vurderer en kunstner i forhold til, når en kunstner bliver vurderet i dag på de store platforme med algoritmer, antal afspilninger og sådan noget, der forekommer mig, det er meget nemt at se i dag matematisk, om nogen har følger om afspilninger og sådan noget. Da det begyndte for 30 år siden, hvad var det for nogle værktøjer, I havde dengang?
Vi havde dygtige kuratorgrupper, vil jeg sige. Vi havde folk fra miljøet, som vi skiftede ud hvert år, som havde føling med, hvilke kvaliteter, der rørte sig herhjemme. Og de var tilknyttet festivalen som regel Con Amore, og fordi mange gerne ville være med i det arbejde med at støtte op omkring det kvalitativt spændende og nye. Så det var sådan set, det har vi egentlig aldrig oplevet som en speciel svær udfordring. Vi har jo heller ikke haft behov for at kigge på parametre, som for eksempel, er de populære? Er de, kan de sælge noget? Nej, tværtimod, vi har kunnet nøjes med at kigge på, synes vi, at de, skal vi sige kunstnerisk, det er et stort ord, men alligevel kunstnerisk, synes vi, at det er god kvalitet, synes vi, de har noget performativt, de kan byde ind med og udvikle på. Så på den måde har vi jo haft det lettere end dem, der alene kigger efter noget, der skal kunne sælge en forfærdelig masse. Mm. Vi har kunnet tillade os at være kvalitativt bredere i smagen og tilgangen til det, så det har egentlig aldrig været en kæmpe udfordring, og også fordi vi får så mange henvendelser, det gør man. Ja.
Tidligere udsendelsen talte vi med pladeselskabschef Jakob Sørensen. Han kom med sin vurdering af, hvilken magt I har i dag, altså ja, Spot spændende. Festival. Lad os lige høre, hvad han sagde.
Men det aller vigtigste, det er mund-til-mund-metoden. Det er jo, at nogle unge mennesker hører noget, og så går de hen og siger til deres venner, undskyld, har du hørt det her nye band? Nej, det har jeg ikke hørt. Det skal du med ned og se nede på Arena på Roskilde eller på en eller anden scene på Spot, og så spreder ringene sig i vandet. Og det arbejde har ikke forandret sig.
Er du enig i det?
100%. Det er spot on, om man så må sige. Det er sådan, det er. Og det er den funktion, som Spot tidligt kom til at repræsentere, nemlig det at få folk til at lytte til noget og give deres gode oplevelser videre. Så det er helt, helt spot on. Det er jo ikke det samme som, at det er en magtrolle, fordi det er egentlig en formidlingsrolle. Fordi det er ikke noget med, at man kårer nogen til at være bedre end andre. Folk bestemmer selv, hvem de fortæller videre, som de synes er fede, de har hørt.
Mm. Gunnar K. Madsen, tak fordi vi lige måtte ringe til dig.
Ja, altid velkommen.
Altså direktør for Spot Festival fra starten i 94 og ind til 2023. Der er mere ny dansk musik om 20 minutter. Der kan du høre, hvordan det er at være upcoming artist herhjemme. Her er lyden af nogle gyldne musikalske poter. De sidder på percussionist Marilyn Mazur, der i dag er 70 år, og så længe jeg har kunne huske, har rumsteret og været en del af den mere jazzede lyd og musik. Hun spiller percussion, trommer. Her på nummeret Shirley er det Makiko Hitabaishi på klaver, og Claus Hovmand lige om lidt på bas. Mazur er en dansk-amerikansk percussionist og komponist. Hun er født i New York, formet i Danmark og kendt for sit slagtøjsspil. I aften får hun en pris for sit musikalske arbejde og talent, Carl-prisen. For 13. gang overrækkes den musikforlæggernes ærespris til en inden for dansk musik. En personlighed, der har gjort sig særlig bemærket i dansk musik. Gennem årene er prisen blandt andet gået til navne som Lars Ulrik, Anne Linnet og Bent Fabricius Bjerre. Velkommen til, Niels Christian Sederberg.
Tusind tak.
Radiovært på P8 Jazz, det er Shirley, vi hører her.
Ja.
Er der sådan et Mazur udtryk i trommerne eller på percussion, du lige kan sætte fingeren på?
Ja, altså, der er jo sådan en forståelse for rytme, som jeg godt kan fornemme, når jeg lytter til det her, som Marilyn Mazur har båret meget smukt igennem sin karriere, synes jeg. Selvom det er små ting, der foregår her, så er det alligevel meget Marilyn Mazursk. Mm.
Nu kom vi lige fra snakken om at opdage unge talenter på Spot Festival. Hvem og hvordan blev Marilyn Mazur opdaget?
Ja, altså det foregår lidt i sådan en totrinsraket. Nu har jeg selv talt med Marilyn på et tidspunkt, og hun var ret vild med Alex Riel, jævnfører trommer og percussion og alt det der, og hun begyndte ligesom at stalke ham på et tidspunkt og lukke ham med i et orkester, hun har også og sådan noget. Men hun kommer ligesom med i hans orkester i starten af 80'erne, et orkester, der hedder Six Winds, og bliver på den måde lidt opdaget i Danmark. Og så kommer hun med på det store projekt, som Palle Mikkelborg sætter op, da Miles Davis skal have Sonics musikpris i 1984, der laver Palle Mikkelborg et stort værk til Miles Davis, som hedder Aura, som han også får Miles Davis lukket til at spille med på. Og der tager de Marilyn Mazur med ind som et frisk pust i indspillingerne til den plade der. Og det er det, der ligesom kickstarter Marilyn Mazurs karriere for alvor, fordi Miles Davis synes, hun er spændende og tager hende med på turné simpelthen.
Så. Og når Miles Davis synes, at hun er spændende, altså den toneangivende amerikanske jazzmusiker og trompetist fra 50'erne, 60'erne, 70'erne, 80'erne, så får man vind i sejlene.
Ja, jeg er nået til den alder, hvor jeg name-dropper en masse, men han var kæmpestor i 80'erne, Miles Davis.
Mm. Hvordan reagerede hun selv på berømmelsen, da det gik op for hende, at nu var hun et talent, nu var hun sprunget ud, nu var hun...
Jamen, hun tog jo med. Altså, hun tog med flere omgange, og hun begyndte også at turnere med andre musikere, så jeg tænkte, hun omfavnede bare den der, at folk gerne ville hende, og det, som hun kom med i musikken, så det er der ingen tvivl om, at hun havde taget med. Mm. Hun tog sig hjem igen, da hun betrættede det der turnéliv på et tidspunkt, og så skabte sig en dybere karriere her i Danmark.
Hun havde ikke selv mulighed for at være med her i studiet i eftermiddag, men så er det jo godt, at vi har DR's arkiv, hvor vi lige skal en tur ind. Marilyn var hovedpersonen, da min kollega Karen Sækker for 14 år siden besøgte hende. Og der fortalte hun om, at især for kvinder på den tid, hvordan det var at vælge slagtøjet som instrument.
Det tidspunkt, jeg var 19 år, og jeg havde slet ikke beskæftiget mig med slagtøj. Det var bare et påfund, fordi jeg ikke ville spille klassisk klaver. Og så købte jeg mit første trommesæt for 500 kroner i Den Blå Avis, kan jeg huske, og vi tog i sommerhuset, og jeg malede grønne blade over det hele på sættet, for at ikke det skulle se så kedeligt ud. Den sommer, efter jeg havde søgt ind i vinteren inden, og købte det der trommesæt om sommeren, så kom jeg ind på AM, og havde slagtøj som specialinstrument. Klassisk slagtøj, og gik hos Fulling, Hans Fulling, som var en ældre herre af den gamle skole, og lærte simpelthen at spille klassisk slagtøj. Det var jo noget med pauker og lilletromme og marimba. Og der startede jeg med at blive totalt bit af slagtøj. For det er jo en masse instrumenter, der kan sige alle mulige forskellige ting og har alle mulige udtryk. Og der jeg havde forladt klaveret, som jo havde mange toner og havde et meget stort udtryk også, og så jeg nu fik en hel verden af instrumenter i stedet for. Og kunne stadigvæk spille med toner, men kunne brede mig over alle mulige instrumenter. Og det blev jeg helt bidt af. Jeg havde jo bemærket på det tidspunkt, at der var ingen piger, der spillede på slagtøj. Specielt ikke inden for rytmisk musik, men altså også inden for klassisk var der jo ikke så mange, der spillede. Altså kvinder, der spillede. Trommer, det er jo set på som et meget maskulin instrument, der kræver fysik og styrke.
Mm. Det fortalte Marilyn Mazur altså til Karen Sækker, da hun lavede besøgstid tilbage i 2011. Men Niels Christian Sederberg, altså kvinder og slagtøj, det lyder som om, det var lidt en lydmur, hun brød igennem dengang. Hvad skete der så?
Ja, altså, jamen, man skal jo forestille sig, at der er ingen kvinder. Eller der er meget få, og slagtøj og kvinder er ikke en ting dengang, som hun også selv nævner her. Men den brød hun jo, altså hun gjorde det alligevel, og hun har jo, man kan også næsten fornemme, når hun fortæller om det her igen, det hun opdagede var jo næsten sådan en religiøs tilgang til musikken. Hun opdagede en slags bibel, da hun fik de der trommer i hænderne, og så kan man jo ikke bremse folk, altså når den åndelighed kommer ind, og den forståelse, så skal der jo et godstog til at stoppe, eller hvad kan man sige, så bliver det jo et godstog, ikke? Og hun brød fuldstændig igennem det der med at blev sådan en slags feminist, uden måske egentlig at have tænkt så meget over det lige til at starte med, men altså, jeg kan sgu også gøre det her, ligesom mændene derovre, ikke? Og det har hun egentlig båret også i sin karriere hele vejen igennem, at der skal også være plads til kvinderne i musikken.
Og hvis man lige skal se hende for sig sidde der med alt det slagtøj, hun er lige lidt inde på, at det er jo ikke bare trommer. Så lærer du at spille xylofon, k-klokke, hvad er... Hvad er slagtøj egentlig?
Jamen altså, jeg sad og kiggede på sådan et plakat, fordi jeg havde fået det spørgsmål i researchfasen her. Og jeg så den der gamle plakat for mig i folkeskolen, kan huske den, over sådan en klassisk slagtøj, hvor marimbaen er nede for neden, og der er en pauke deroppe, og så er der en stortrum og et trommesæt, og så er der nogle triangler, og der er nogle sydamerikanske instrumenter, og der er alt muligt. Og der er ikke det, som Marilyn ikke har slået på. Altså, hun har grebet det hele, og har også taget traditionelle vestafrikanske instrumenter med ind og slår på dem, når hun spiller. Og i det hele taget har hun den her, hun kan godt lide at prøve at finde noget urkraft i musikken, og slagtøj og mennesker er noget af det, der går allerlængst tilbage. Altså det der med at slå på ting, og man kan bare se den sidste dag på Roskilde Festival, ikke? Altså så, jeg ved ikke, om det foregår stadigvæk, det er lang tid siden, jeg har været der, men der slog vi jo alle sammen på ting og sager, ikke? For ligesom at lukke den her, det her urkraftlige ned.
Ikke? Ja,
ja. Men også bare lige for at understrege, hvor meget hun egentlig brød igennem. Det der med, hvis vi vender tilbage til Miles Davis, han var jo så stor på det tidspunkt, hvad hedder Palle Mikkelborg, den store danske trompetist, skriver et værk til ham, som er baseret på hans aura. Altså, det er der, vi er. Og som den eneste kvinde nogensinde kommer hun med i Miles Davis Band, så altså, man kan give hende lige så mange priser, man vil, Marilyn Mazur, men hun fik den største pris dengang, og den største anerkendelse ved at komme med på det her tidspunkt her, i en kæmpe mandeverden, og så står hun der som ene kvinde.
Betød det så noget for synet på kvinder i den mandeverden i årene, der fulgte?
Ja, altså jeg er helt sikker på, også fordi hun selv laver orkestre, som kun består af kvinder. Hun starter med, hvad hedder det, Primi Band i 1978, som kun er med kvinder, og hun har et band i dag, som hedder Marilyn Mazurs Shamania, som samler alle de bedste nordiske musikere, som tilfældigvis også er kvinder. Og hun har jo skabt en grobund for at sige, nå okay, men hvis hun kan, så kan jeg også. Det er der slet ingen tvivl om. Og der er selvfølgelig også kommet mange flere kvinder til i den instrumentale side af musikken i dag. Og jeg er helt sikker på, at der er nogen, der har kigget på Marilyn der tilbage i 80'erne og tænkt, wow mand, okay, så slipper jeg alt, hvad jeg har i hænderne, og så prøver jeg også.
Mm. Jeg har lige solnedgangskanon, eller kanon.
Kanon, solnedgangskanon, ja, eller ja, kanon.
Det,
ja.
Det kan man altid blive.
Jeg starter lidt med en kanon i hvert fald.
Okay.
En stor gong, hun spiller på, ikke?
Du nævnte det lige, for hun er stadig aktiv. Hvad skal vi lytte efter?
Jamen altså bare, det der nummer, det er jo meget, der er en åndelighed i hendes musik. Det der urkraftlige, som hun også spiller på med navnet Marilyn Mazurs Shamania. Hun prøver ligesom at få rødderne frem igen og bruge trommernes spil og musikkens spil. Alt det her instinktive, vi har inde i kroppen til at lave musik med, det er nogle af de ting, hun opererer med, og det er også noget af det, der står skarpest, når man kigger på hendes karriere.
Lad os høre det her til sidst. Niels Christian Sederberg, tak fordi du lagde vejen forbi.
Det var slet.
Altså vært på P8 Jazz. Solnedgangskanon med Marilyn Mazurs Shamania. Udover æren, som følger den her Carl-pris, følger også en pengecheck på 50.000 kroner fra Tuborgfondet, som Mazur traditionen tro så skal give videre til et nyt spirende musikalt talent. Hvem hun vælger at give pengene til, offentliggøres først i aften til selve prisfesten, hvis man er så heldig at have været inviteret til den. Det er i Axelborg-salen i København. Så skal jeg love for, at vi lige skiftede melodi, musik, type.
Det er ikke Mazur, der spiller trommer på den her, kan vi godt afsløre.
Nej, det er dig, der spiller nyheder, August Stenbroen, programmets producer.
Yes, jeg har lidt kulturnyheder med. Den første handler om kulturminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne. I går der udnævnte han en ny bestyrelse for Dansk Sprognævn, og mest opsigtsvækkende i udpegelsen, der var det af politisk kommentator Jarl Cordua. Han har nemlig gang på gang kastet sig ind i kampen mod anglificering af det danske sprog, altså afsmitning fra engelsk eller amerikansk. Jarl Cordua, ham kender du måske, hvis du har læst i Berlingske Spalter, eller set News & Co. på TV2 News, eller lyttet til det politiske talkshow Born Late Night. Han har sagt til Kristi Dagblad, citat tidligere, i erhvervslivet, der er der ingen administrerende direktør længere. Nu hedder alle CEOs. Og i stedet for at forpligte sig, så committer folk sig. I stedet for at håndtere noget, så dealer de med det. Det er simpelthen så skabagtigt, synes jeg. Det er jo fint, at man opfinder ord, hvis der ikke findes nogen på dansk. Men det gør der jo i langt de fleste tilfælde, siger jeg så Jarl Cordua, som også rasede mod TV2, dengang de ændrede deres navn fra, altså deres nyhedsudsendelses navn fra 18-nyhederne og 19-nyhederne til 18 og 19 News. Mm. Der har han også været i vælten. Og så har han faktisk også kritiseret den nuværende og i hans øjne knap så aktive sprogpolitik, der er i Danmark. Tidligere på måneden, der skrev han nemlig i Berlingske om den bestyrelse, eller om det, han skal være til at være en del af, altså Dansk Sprognævn. Holdningen blandt sprogeksperterne er derfor næsten enslydende, at politikerne snarere bør indtage en på forhånd opgivende indstilling. Sprogpolitik bør begrænses til at overlade Dansk Sprognævn opgaven med at notere udviklingen i sproget og registrere alle udenlandske nye låneord i en opdateret version af retskrivningsordbogen. Ad over bliver engelske og arabiske ord automatisk danske, lyder det gældende synspunkt. Sådan lyder det altså fra ham, som bliver kaldt en sprogsoldat af kulturministeren, som melder sig ind i kampen for det danske sprog. Det henviser til, at Jarl Cordua, han har meldt sig ind i hjemmeværnet for nylig.
The war has begun.
The war has begun. Nå, så skal vi til noget helt andet. Den puertoricanske musiker Bad Bunny, ham der var den mest streamede kunstner på Spotify i hele verden i 2022. Han bliver pensum på det amerikanske eliteuniversitet Yale University. Der var en underviser, en lektor, der lyttede til hans seneste album, Bad Bunny's seneste album, der hedder Debi Tirar Mas Fotos, og fik ideen. Og jeg tænker, vi måske lige kan skifte underlæg, så vi lige kan få lidt Bad Bunny til resten af nyheden her. Sådan der. Og det betyder så, at...
Så er der sving i din stemme, hva'?
Præcis. Det betyder, at de studerende på Yale til efteråret kan læse Bad Bunny Musical Aesthetics and Politics, altså musikalsk æstetik og politik. Og kurset her, det kommer til at fokusere på spansktalende karibisk kultur, indvandring og politik. Underviseren, han vil nemlig undersøge, hvordan Bad Bunnys musik kan bruges til at forstå det, der hedder portorikansk diaspora. Et begreb for en folkegruppe, som har taget ophold uden for fædrelandet, og som kan knytte sammen via fælles relationer til dette lands kultur eller religion, altså portorikanere i USA. Og det giver måske meget god mening, for Bad Bunny har selv kaldt det her sit 6. og seneste studiealbum for sit mest portorikanske til dato. Således, det har jo kun nyt.
Det har jo kun et spørgsmål til det der. Hvad siger Donald Trump til det?
Jeg tror ikke, han er tilfreds. Men jeg har ikke set en officiel udtalelse.
Ikke endnu.
Til gengæld så har Bad Bunny tidligere udtalt, at han ville få et 12-tal, hvis han skulle op i... fordi han har tidligere fået opkaldt efter... Eller fået, hvad hedder det, fag i hans navn.
Ja.
Så han har sagt, at han ville få 12.
Nu får han i hvert fald et minut mere her i K-Live. Tak for det, August Stenbrun.
Det var så lidt. No me voy de ese nuevo, ¿ok? Puerto Rico. Como va Bonnie, va a ser el del pop, ey. Con reggaetón y dembow, ey. Con reggaetón y dembow, sí. Con reggaetón y dembow. Como va Bonnie, va a ser el del pop, ey. Con reggaetón y dembow. Ya,
Nueva York med Bad Bunny. I løbet af udsendelsen har vi talt om musikalske gennembrud, hvordan de ser ud anno 2025. Det gør vi i anledning af Spot Festival i Aarhus, løber af stablen fra fredag til lørdag. Det er udgave nummer 30. Vi har haft Jakob Sørensen fra The Bank, musikpladeselskabet The Bank, i studiet om magtbalancen i musikbranchen, og vi har haft besøg af Gunnar K. Madsen, som i næsten 30 år har stået i spidsen for Spot Festival og fortalt om, hvordan man finder talenter. Vi bliver ved Spot. Den åbner som sagt på fredag. Jeg har talt tidligere i dag med to af de artister, der skal spille i år, om hvad sådan en koncert kan betyde for drømmene om at få et musikalsk gennembrud. Det er Vilma Crow og Wiki, som magasinet Sound Venue har udpeget som navne, man skal holde særligt øje med på det her års festival. Jeg talte med dem tidligere i dag. Vilma Krav med kunstnernavnet Vilma Crow. Jeg har to sange liggende.
Ja.
Dine to sange. Den ene hedder Guard Dog, og den anden hedder Impress You.
Yes.
Vi kan kun spille en af dem.
I kan kun spille en af dem, så jeg skal vælge, eller hvad?
Mm.
Så vil jeg faktisk vælge Guard Dog.
Ja, hvorfor det?
Jamen, For den kan jeg bedre lide end Impressive. Selve indspilningen i hvert fald.
Hvad skal man lytte efter?
Nej, jo, den kan jeg bedre lide faktisk.
Ja, hvad skal man lytte efter? Sådan, hvad du godt teksten, kan lide?
Teksten. Og det er en virkelig smuk produktion, mine gode venner har lavet os. Men teksten er helt klart i centrum, vil jeg sige.
Guide Dog.
Guide Dog.
Med Vilma Crow.
I come when you call. You take my advice, but don't mind me at all. I offer you patience, you're sit and wait, dog. I long for your presence, I'm screaming at war. Left with his stains on my bed sheets from our love.
And ja, nu lyttede jeg lidt efter teksten. Nu fader jeg lige i det, fordi også der skal være tid til at høre, hvad du synes. Det lyder lidt som sådan en forsmået kærlighed, eller en, der ikke har det så godt med en anden.
Ja, det sangen er skrevet ud fra en relation, jeg havde på et tidspunkt, hvor jeg følte, at jeg gav rigtig meget, og ikke fik så meget igen.
Mm.
Ja.
Hvad giver det dig at skrive om så, eller synge?
Jeg føler jo, at jeg ikke rigtig kan. Jeg har ikke kunnet lade være med at skrive den her sang. Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det sådan er sådan terapeutisk eller sådan helende for mig, men det sådan, har måske givet mig et overblik over mine egne følelser i den relation. Ja.
Niklas Laumann.
Yes.
Med kunstnernavnet Wiki. Du får den samme lille udfordring. Jeg har brummer og gøre eller sige ting.
Ja. Jeg føler det ret let, hvis jeg skal vise, hvad jeg kan. Så tror jeg, vil vælge den, der ikke har en feature, så gør eller sige ting.
Gør eller sige ting? Ja, for den er du ligesom alene om.
Ja, præcis.
Hmm. Hvad skal vi lægge mærke til der? Eller jeg høre tror, efter?
Det handler meget om udviklingen af sangen, og den følelse, den giver dig, ikke så meget sådan teksten. Sangen er ikke engang skrevet. Det er mere sådan, at vi bare har været i studiet og gået op til mikrofonen, og så bare sunget, hvad der lige kom til hovedet. Sådan, det er mere, handler mere om den følelse, du får, end hvad der virkelig bliver sagt, tror jeg. For det, der bliver sagt, er ikke skrevet. Det er bare direkte fra hovedet, så det er bare sådan, det er sådan instant følelser, så det giver det mening.
Ja. Helt sikkert måske endnu mere, når vi hører den.
Ja.
Skal vi det?
Lad os gøre det.
Hvor du ikke ligner. Jeg tager noget for ting, bare for at fjerne ting. Jeg tømmer for min kop og hælder en ting. Den dreng kan fjerne ting, som du ikke ved. Og når du ligner, mærker jeg bare lidt nu. Jeg holder alt den for at blive. Så får man godt eller sige ting. En lykke fjerne ting, som du ikke ved. For når hun ligner, mærker jeg bare lidt nu. Yeah. Lad os skabe en tog. Bitch, jeg er ikke ham, som du kender alt derovre. Jeg putter pulver i koppen og blod koger. Jeg puller pres ned på gamet af hvad jeg lover. 10 milligrams ikke noget, jeg skal mærke shit. 10 bands, nej det er ikke noget, vi sang for millions. Jeg skubber den her third som det billige. Hvor fjerner man han ikke sub eller affiliate. Lord, skabe en tog.
Ja, Vicky, det er en lidt mere rå energi, end vi hørte før.
Ja,
ja,
det tror jeg også.
I skal jo optræde begge to på Spot Festival her i weekenden, og så senere på sommeren på Roskilde.
Yes.
Ja.
Er det ikke ret stort, når man er up-and-coming artist som jer, Vicky?
Jo, men jo, det er stort. Jeg tror, sidste år så spillede jeg på Roskilde sådan en camp foran 700 mennesker. Og i år er det sådan på Eos kl. 22.15, så det virker sådan sygt. Men på samme tid er det ikke. Det handler ikke så meget om scenerne, men mere sådan bare få lov til at gøre det, tror jeg.
Hmm.
Ja.
Hvordan var det, Vilma, kan du huske, da de altså ringer Roskilde bare sådan, og siger sådan, hey, kunne du
tænke dig? Jeg fik en mail. Jeg fik det ret sindssygt, da jeg så stod og læste den mail, og sådan, Også fordi der er ligesom sådan et logo i mailen, hvor sådan, der skulle have stået Roskilde Festival, men det kunne ikke loade, så jeg var sådan, er det en scam? Ja,
klart nok.
Det er en virkelig dårlig prank, det her. Hvis det, også fordi, at jeg havde kun spillet sådan én koncert med fuld band. Så det var meget sådan, hvad sker der?
Ja, så du tænkte egentlig, hvorfor har de valgt mig?
Jeg synes lige, at det måske lige var sådan lidt tidligt også. Men jeg blev sindssygt glad, og var sådan, ja, 100%, vi kører. Men jeg var også sådan, shit, det havde jeg ikke regnet med så tidligt i min karriere. Jeg havde tænkt, det skulle jeg måske om 3 år.
Men du var ikke i tvivl om, at du ville sige ja?
Nej.
Hvordan fik du det at vide, Vicky?
Jeg tror, at vi vidste sådan, at det måske blev en ting. Så vi var lidt forberedt, og så var vi til et møde med vores booking-selskab, som sagde det til os.
Mm.
Eller spurgte os, om vi havde lyst. Og det tror jeg, alle sådan på holdet var meget enige om, at sådan, ja, det ville vi gerne.
Mm.
Og så gik der 3 måneder fra, vi vidste, at vi skulle spille, til vi vidste, hvornår og hvor vi skulle spille. Og sådan noget. Så der var også den her uvidsthed i de 3 måneder, hvor man var sådan, okay, skal vi spille foran 100 mennesker kl. 13, eller skal vi spille foran 20.000 mennesker kl. 23?
Mm. Og så blev det faktisk det sidste.
Så blev det det sidste, ja.
Ja. Hvor meget skal du gøre opmærksom på dig selv for at trænge igennem den jungle af utrolig mange unge artister, som synes, at de alle sammen skal spille på Roskilde?
Ja, jeg tror, at lige i mit tilfælde, så laver jeg musik, som der ikke er sygt mange, der laver. Så på den måde har det både været svært, men også let til nogle gange, fordi at nogle gange har det været sådan, okay, det er unikt. Der er ikke 30 andre, der laver det, så det er lettere for dem at vælge. Men det har også været sværere, fordi det er unikt, og der er ikke nogen, der lytter til det endnu.
Mm.
Og så skal man ligesom tage de her skridt for, at det bliver noget, som alle folk lytter til. Så altså, det er det sure med det søde.
Hvad havde du gjort, Vilma, altså, for at få sådan en mail der?
Jeg havde faktisk ikke rigtig gjort så meget, jo.
Nej.
Så altså, det, og jeg havde heller ikke booking på det tidspunkt og sådan noget, så det var meget, det var rimelig sindssygt at få den booking. Sidenhen har jeg fået booking på og sådan noget, og begyndt at samle mere et hold omkring mig selv, som jeg også tror er en virkelig vigtig del af at skulle ud og gøre opmærksom på sig selv, for selvfølgelig kan man lave, der er selvfølgelig sociale medier og sådan noget, hvor man virkelig kan råbe højt, hvis man synes, det er fedt og sjovt at lave content. Det er jeg ikke så god til, og synes heller ikke er så sjovt, så sådan, det er ikke der, jeg lægger min energi. Jeg tror bare, at vi spillede en sindssygt fed koncert på Uhørt Festival for et år siden, og så var der nogle bookere, som synes, at det var fedt, og så tror jeg også, at der er noget i, der ligger i, når man ligesom har fået den booking til Roskilde, at så er der ligesom også, så begynder folk i branchen at snakke, af mit indtryk, uden at være sådan med ved bordet jo, men så lige pludselig så begynder det at boble lidt, og så er der nogen, der lige sender en mail, og så tager man lige og drikker kaffe med nogen, og så lige pludselig så...
Og så tror man lige, det er en scam-mail. Nej. Så tænker man alligevel, men det kan jeg da godt forstå,
at
du ville tænke. Men der er jo meget snak om Instagram og Reels og TikTok i branchen, og der er mange, der bliver kendt i den verden. Hvordan kan det være, at du ikke synes, det er sjovt at være der? Jeg ved, du har en manager, som gerne vil have dig derind.
Ja, altså, jeg har sagt til hende, at jeg ikke kommer til at gøre det så meget, som der godt kunne blive forventet.
Mm.
Jeg synes, det er hårdt at bruge mega meget tid på min telefon. Jeg bliver skør, når jeg har postet noget, fordi så tjekker jeg Instagram eller TikTok hele tiden for at se, hvor mange der har fulgt med. I går lagde jeg en TikTok op, den føler jeg er gået viralt. Den har fået 2.000 visninger, det er overhovedet ikke viralt. Den er også 2 minutter lang, og så gik jeg ind og tjekkede sådan, så kan man se, sådan, når, hvad sådan, den sådan gennemsnitlige visningstid. Det er 4 sekunder. Jeg har ikke engang begyndt at synge endnu på den video. Eller sådan, jeg tror, sådan, man skal virkelig være virkelig dygtig til at fange folk inden for 4 sekunder. Og jeg tror, at det content, jeg synes er sjovt at se, eller sådan, som jeg kigger på, er meget sådan sjove videoer.
Mm.
Og jeg tror ikke, jeg lige sådan har regnet ud, hvordan jeg ville skulle være Vilma Crow på TikTok. Nej. Og Instagram, udover at lægge ting op, når jeg synes, jeg har filmet en video, hvor jeg sidder og spiller noget, og synes, det er flot. Eller sådan. Så det der med sådan at skulle poste 4-5 gange om ugen og sådan holde folks opmærksomhed hele tiden, tror jeg ikke er min vej frem som musiker. Det kan være, at altså sådan, ja, det er også meget det der med, sådan, jeg vil heller ikke stå og sige noget nu, så kommer der en masse pladeselskaber, sådan, at det skal du gøre. Ja, okay, jeg vil godt gå på kompromis, men sådan, jeg tror heller, at jeg vil lægge energi i at skrive nogle sange.
Ja, og ja. Der er vel også en risiko for, at man så pludselig tænker, jamen, så skal jeg jo begynde at synge efter 4 sekunder, max. Fordi,
ja, men hvad med den smukke guitar-intro?
Ja, præcis. Hvordan har du det, Vicky, med det?
Ja, jeg tror hurtigt, at jeg fandt ud af, at jeg er musiker, jeg er ikke influencer, så jeg gider ikke rigtig at bruge tid på at lave sådan TikToks og tage Instagram-billeder og poste hver uge. Og, og sådan, fordi jeg vil hellere bare bruge tiden på at lave musik egentlig. Hvor jeg ved godt, at sådan, der er mange, hvor det virker, ikke? At bare sætte sygt meget tid i TikTok og i Instagram og sådan noget. Og det ville sikkert også virke for mig, men det føles unaturligt. Fordi jeg, sådan, jeg er ikke typen, der bare har lyst til at sætte kamera op og sådan, filme mig selv lave et eller andet. Jeg vil hellere bare lave tingene sådan behind the scenes, lave min musik og udgive det og optage en enkelt video eller sådan noget, så er det det.
Det virker meget sundt, synes jeg. Eller når man lige hører sige det i den her tid, hvor vi alle sammen bliver fanget af, ja, af skærmene.
Jeg tror, at
håber, I kan holde fast i det.
Det er sundt og usundt, fordi så er der jo bare andre ting, som man hyperfixater på. Sådan, så dropper jeg en sang, og så tjekker jeg min Spotify artist for at se, hvor mange streams jeg har, i stedet for at tjekke, hvor mange likes jeg har fået. Altså, så det er altså, jeg tror lige sådan, hvor vi, i den tid, vi lever, tror jeg ikke, at du kan undgå at sådan fixere på et eller andet.
Nej.
Om det så er dine likes, eller dine streams, eller hvor mange, der kom til din fødselsdag, eller hvad det er. Mm. Så var det sådan den evige ting, som du
I Soundvenues liste her, altså med unge kunstnere, som man skal holde øje med, for det første på Spotfestivalen her i weekenden, og senere også på Roskilde, lægger de meget mærke, eller hæfter de så meget ved, at unge kunstnere jo nogle gange balancerer mellem at skulle beholde deres egen lyd, og så blive sådan lidt mere mainstream. Nu har vi lige hørt et enkelt nummer fra jer begge to. Er det noget, der optager at skulle holde fast i jer selv? Og så
sådan lydmæssigt?
Ja.
Ja, altså, jeg synes, det er meget fedt at insistere lidt på den lyd, som jeg nu end kommer med. Også i forhold til, sådan, når man skal ind og snakke med pladeselskaber og sådan noget. Jeg er blevet spurgt mange gange, om jeg ikke kunne overveje at synge på dansk, eller skrive på dansk. Og jo, det kunne jeg godt overveje, men lige nu skriver jeg på engelsk, og jeg synes, det går ret fint. Og det synes jeg er nice. Eller sådan, der er meget sådan. Det er helt klart lettere at skrive på dansk, hvis du gerne vil slå igennem i Danmark, fordi det kan folk bedre relatere til, det giver god mening.
Mm-hmm.
Jeg laver helt klart også noget sådan lidt indie-rocket musik, som jo ikke er super mainstream, så jeg tror sådan, det flyder bare lidt, det har jeg det fint med, at det ikke er, måske er det, som der bliver spillet. Det er jo ikke festmusik heller, det jeg laver som sådan.
Men er der sådan et eller andet velmenende og usynligt synligt pres fra pladeselskaber eller kolleger eller fans for at skubbe jer i en bestemt retning, eller har man bare lov til at være sig selv som ny kunstner?
Jeg tror lige sådan i min case, jeg tænker ikke så meget på sådan mainstream eller genre eller sådan noget. Jeg tror, at andre folk vil hellere putte mig i en boks, end jeg selv vil putte mig i en boks. Sådan at sige, det er undergrund, eller det er den her genre, eller den her subgenre, eller sådan noget. Jeg tror bare, jeg laver bare musik. Jeg tror ikke, det er ikke så dybt for mig. Sådan, jeg kan godt lide at lave det, jeg laver, og sådan, det har altid udviklet sig. Sådan, for et par år siden, så lavede jeg sådan et kærlighedsalbum, hvor der var nogle guitarsange, og sådan, og så året efter lavede jeg det her og det her. Det har altid udviklet sig, men det er som om, at nu, så vil folk meget gerne være sådan, okay, men han er på et pladeselskab, så det er, du ændrer lyden derfor. Men altså lige, jeg føler altid, at jeg har ændret lyden.
Mm. Til sidst, prøv at lukke øjnene begge to.
Okay.
Hvordan ser det ud, Vilma, derop fra scenen, når man spiller koncert, og det hele bare kører?
Det er tit lidt svært at se publikum, for der er meget lys ned på scenen. Men jeg kan se mine bandmedlemmer, og jeg tror, vi er i gang med sådan slutstykket i den sidste sang, vi spiller på Spot Festival. Og jeg kaster måske lidt rundt med et mikrofonstativ eller sådan noget.
Sådan.
Ja, sveder lidt.
Klart.
Ja.
Hvad med dig, Vicky?
Jeg tror, altså nu gør jeg faktisk noget, der er sådan lidt unfair. Jeg har rigtig brug af kontaktlinser, men når jeg skal spille et show, så tager jeg dem ud. Og så kan jeg ikke rigtig se noget, fordi så bliver jeg ikke rigtig nervøs.
Ej, det er smart.
Men
nu er du fuld syn.
Ja, okay.
I fantasien.
Ja. Jeg tror bare, jeg ser alle de her mennesker på Roskilde lave de her kæmpe pits, og så bare venter på, at beatet dropper-agtigt. Det tror jeg bliver sådan highlightet af det, at også se de store mosh pits, når det er sådan 15.000 mennesker kontra de 400, man normalt har spillet for.
Ja, det må også være en fed fornemmelse. Det var Niklas Laumann, a.k.a. Wiki, der fortalte det her til sidst i selskab også med Vilma Krage, med kunstnernavnet Vilma Crow. Er man blevet nysgerrig på mere fra de to artister, så kan man altså høre dem på Spot Festival i Aarhus den her weekend. De spiller begge to lige omkring lørdag midnat. I Cinematikket i København fejrer de fra nu og frem til en gang i slutningen af juni en del af de gamle kultfilm. Og ikke mindst publikummet, der skaber dem. En af bagmændene er dig, Rasmus Brindstrup. Velkommen.
Tak skal du have.
Programredaktør på Cinematikket. Måske er det meget på sin plads lige at starte med at sige, hvad er en kultfilm?
Ja, så mange tror, en kultfilm er defineret ved at være en dårlig film. Det behøver det strengt ikke at være, men en kultfilm er noget, som på en eller anden måde skaber en samhørighed mellem publikum, som adskiller den fra almindelige visninger. Det er altså ikke nok, at det er en populær film, som drager mange folk i biffen. På en eller anden måde skal den skabe en eller anden form for rituel samkvem mellem publikum. Og der er en dårlig film som regel et ret spændende sted at starte, fordi der kan man som regel gøre det, man ikke får lov til i en biograf. For eksempel huge og grine og kaste med popcorn, eller hvad man nu kan finde på. Og den form for ritual kan nogle gange få en form, sådan så at folk fortæller om den til nogle andre, og de så ligesom enten efteraber, eller forfiner, eller udvikler. Så en kultfilm er defineret ved noget, som publikum gør en film til.
Mm. Skal vi tage et eksempel?
Ja.
De skrigende halse.
Meget godt eksempel, ikke?
Vi følger det kiksede punkband med hypokonderen Ronny. Vi kan lige høre et klip fra den bare.
Ronny, hvorfor kan du bare ikke spille, som vi har aftalt?
Altså, Ronny, det kan sgu ikke være meningen, at vi andre skal øve os flere timer om dagen. Og så kommer du bare og kan ikke dine ting.
Men det er også, fordi jeg har det af helvede til med diarré og alt muligt for tiden, Frank. Anders.
Ja, Ronny. Det er sådan, ikke? Det er en film, der er spækket med stjerner. I øvrigt en totalt afbladet Martin Brygmann, og så Søren Pilmark, vi lige hørte det. Thomas Bo Larsen, som selvglad forsanger. En helt ung Sofie Gråbøl. Men hvorfor er den her film blevet kult? Så hvad er det, publikum har endt med at gøre?
Altså, den er lavet af Søren Fagle, som har et fantastisk øre for både dialoger, som skiller sig ud, og som er en lille smule kiksede personer, som er på kanten til det karikerede, og i det her tilfælde langt over. Og så diskuterer den et miljø, som tager sig selv utrolig alvorligt. Derfor er det næsten per definition sjovt, når man tager pis på dem. Altså nogle dødskult folk, som er så optaget af døden, at på en eller anden måde, det der med at skulle i scene sætte sin egen død, er urkomisk, og i den her film, der får de lov til at gå lige helt ud. Den er citatvenlig. Altså, hvis ikke nogen har hørt udtrykket Jarnis-drengen, som næsten er mere kendt end filmens titel, De skrigende halse, så er det, fordi de ikke har været levende i 90'erne.
Okay, men det er altså ikke, fordi publikum opfører sig på en bestemt måde,
ikke
når de
ser
De skrigende halse.
I den her situation, der vil jeg sige, der er det typisk noget med, at man opfører sig særligt efter filmen, hvor man går ud og gentager en masse replikkerne. Men hvis du ser den med et dedikeret publikum, som vi forhåbentlig kommer til her den 22. maj, hvor Søren Fagli selv kommer og introducerer, så tror jeg, at du vil opdage, at der er ret mange publikummer, der kan replikkerne, inden de kommer.
Ja, så er det sådan, de interagerer med filmen. Jeg skal også sige velkommen til dig, Elias Elliot.
Tak.
Der er lidt eko på her. Du er filmanmelder og har også en rolle i kultfilmshowsene her. Du skal præsentere nogle af dem. Jeg har et klip liggende, som jeg har hørt mange gange her i løbet af dagen. Ja. Det er 6 sekunder, og det er en film, der hedder The Room, som du simpelthen er nødt til at forklare mig. Vi kan lige høre det sammen her.
Okay.
I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark.
Ja. Yeah.
Altså, det er jo, som du sagde, det er Cliff fra The Room, og det er jo måske den films Janis-dreng. Og vil sige, The Room er, det er en film, som jeg selv fik til Danmark i 2011, som er en af de største kultfilm i øjeblikket, som har skaffet, altså, som har haft midnatsvisninger hver måned i USA, i hele verden, og også i København faktisk, som er sådan en film, som er så eklatant dårlig på alle fronter. Manuskript, det filmtekniske, skuespil og det hele, at det går hen og bliver virkelig, virkelig sjovt. Og den hører jo så til lidt en anden subgenre inden for kultfilm, som er de her film, som bare er virkelig, virkelig dårlige, men hvor det ender med at blive virkelig, virkelig underholdende at se fordi, den her film.
Er det fordi, han siger det sådan der?
I did not hit her.
Eller altså hvad? Det her, det er jo bare et virkelig godt eksempel på, hvor mærkelige replikkerne er, og hvor mærkeligt skuespillet er, og hvor mærkeligt den film i det hele taget er. Og det her, det er sådan en del af en længere historieforsøg på at fortælle om den her hovedperson, som vi lige hørte, der hedder Johnny, også spillet af filmens instruktør, som mener, at hans kæreste anklager ham for at have slået hende, hvilket hun ikke gør. Der er et forsøg på at lave et romantisk trekantsdrama i den her film, der falder fuldstændig til jorden, fordi at dem, der har lavet filmen, ikke er i stand til at fortælle en historie fuldstændig, som man plejer at fortælle en historie.
Jeg kan se, at du skal også præsentere en film, der hedder Sharknado. Eller NATO fra 2000.
Sharknado, ja.
Fra 2013. Jeg gik lige ind på IMDb, hvor jeg tit tjekker filmen, før jeg ser dem. Og der havde den fået 3,3. Jeg har aldrig nogensinde set så lavt.
Ja, det er faktisk generøst.
Det er meget højt for
det
den film.
Det er det. Okay, lad os lige høre generøst. En lille klip fra den så. Storm's coming and it's coming fast. Just can't sit back and watch this. Ja. Elliot, hvad foregår der?
Jamen, det er Ian Searing, man kan høre her tale, som de fleste vil kunne genkende som Steve i serien Beverly Hills 90210, som tog hele verden af Danmark med storm i 90'erne, som spiller hovedrollen i den her film. Og det er en tv-film, som blev vist på den amerikanske kanal Sci-Fi Channel tilbage i 2013, og den er skabt af det her filmselskab, der hedder Asylum Pictures, som egentlig har skabt sig lidt en niche i at lave kopier af store populære film. Da den nye Top Gun kom, for eksempel, så lavede de en film, der hedder Top Gunner, som ikke har noget med Top Gun at gøre andet end titlen, og så er der måske nogen, der tror, at det er den rigtige, og så ser de den, men så har de betalt for det, så har de tjent deres penge. Mm. Men så laver de så også de her lidt mærkelige, ekstreme vanvidsfilm med nogle vilde temaer, såsom Sharknado, som handler om en kæmpe tornado, der kommer ind over havet lige ude foran Los Angeles og hiver en masse hajer op, som den så kaster ned over Los Angeles, hvor de så svømmer rundt og begynder at spise folk. Og så følger man de her folk, der skal overleve den her haj-invasion. Men. Og det, der er sådan lidt specielt ved den her film, det er, at den blev meget hurtigt en ting på Twitter, hvor nogle meget store personer, Mia Farrow blandt andet, begyndte at tweete om den og snakke om, hvor vild den var. Hvilket gjorde, at de genudsendte den en uge senere, og så derfra så steg seertallene mere, end de nogensinde har oplevet før.
Og så kan og de heldigvis...
Og der blev til en cool film.
Så kan de være ligeglade med den for 3,3 på IMDb. Rasmus Brindstrup, hvor tænker du, grænsen går for, om en film bliver kult, og når den bare bliver dårlig, og så forsvinder fuldstændig?
Det kommer helt an på, hvor meget puls den har. Altså, jeg kan sagtens forestille mig, at der findes film, som er tænkt til at skulle blive kultfilm. Altså for eksempel en Sharknado 8, som sikkert kommer om nogle år, og hvor man måske vil tænke, så er ideen ligesom brugt op. Så har man en kultfilm, som ikke er kult, men som mest gerne vil være en. Mm. Men man kan sagtens forestille sig film, som ikke nødvendigvis har noget kæmpe publikum, men som alligevel har kult potentiale og måske lever på nogle andre måder end i selve biografsalen. Et godt eksempel er Chuck Norris, som skuespiller fra utrolig mange action- og kampsportsfilm fra 80'erne, som har lavet blandt andet en film, der hedder Invasion USA, men han er jo blevet et fænomen også uden for biograferne. Altså, de fleste har nok hørt nogle af de her memes, som handler om, hvor sej Chuck Norris er. Altså, da Graham Bell opfandt telefonen, der lå der allerede 3 ubesvarede opkald fra Chuck Norris. Så sej er han.
Han kan også ved at spise 1 sour cream chips, uden at spise flere. Det er det, jeg husker ham for. Ja, det er virkelig svært.
Legendarisk. Ja. Nå, men han er et eksempel på en film, som kan noget, eller et eksempel på en mand, som har lavet film, som kan noget, også bare fordi det er på en eller anden måde så karikeret, så genkendeligt, at det får lov til at leve i populærkulturen, og man behøver ikke engang have set en Chuck Norris-film, for at kunne gå med på den spøjl, der.
Men man kan i hvert fald ikke sætte sig ned som instruktør og sige, nu vil jeg lave en kultfilm. Det er ligesom at sige, nu vil jeg lave noget, der går viralt.
Ja, jeg er ikke sikker på, at du har ret. Jeg tror, at rigtig mange tænker i det her, og det har måske lidt at gøre med fænomenets rødder. Altså, man startede med at lave midnight movies, visninger af film, som på en eller anden måde var niche tilbage i 70'ernes USA. Og det var nogle gange nogle af de mest mærkelige film, som fik det mest levende publikum, fordi det var dem, man fortalte om. Det var dem, man havde en virkelig fæl eller vild eller sjov oplevelse med. En fyr som John Waters, som laver de mest grænseoverskridende, altså virkelig klamme film, men samtidig er komiske. Han er det, man vil kalde kitsch, altså over grænsen til den dårlige smag. Men jeg tror, at han har været ret bevidst om, og det bar han også ligesom frem i sin fremtoning, at han måtte gerne være et fænomen, en man begyndte at snakke om. Så jeg tror, der er rigtig mange, som har dyrket alt omtale af god omtale ideologien, og jeg tror også, at det er noget, der finder vej ind i manuskriptfabrikkerne rundt omkring.
Elias Elliot, hvad er det for et behov i dag, som kultfilm opfylder?
Ja, jeg tror, det er fællesskabet, hvis man skal sådan prøve at beskrive det med et ord, fordi det er et unikt fællesskab, man samles om. Om det så er, at man har en fælles kærlighed til film, som mange andre har betegnet som dårlig smag. Det er nok mange, der vil synes som Invasion USA. Jeg synes, det er en fantastisk film. Eller Sharknado, eller de andre film, der vi ser. Så har det meget at gøre med, at man mødes i et fællesskab med andre, som har den samme kærlighed til det her lidt skæve film, der dukker op, og så sammen kan gå ind i en fælles kærlighed til det. Og være sammen med den her oplevelse. Man ser det også her for nylig med Minecraft-filmen, der går i biografen, som også har samlet et helt ny form for fællesskab på TikTok, som måske endda er et nyt medieplatform til at skabe en ny form for kultfilm. Men det handler meget om det her, at have den her fælles oplevelse og dyrke noget, som man har en fælles kærlighed til.
Tak fordi I kom begge to.
Tak. Selv tak. Og så synes jeg jo lige, vi skal nævne, at Elias han kommer og introducerer både Sharknado og Plan 9 from Outer Space af den legendariske Ed Wood. Sådan,
sådan siger du med store øjne. Det kan jeg godt forstå, du glæder dig til. Eller I gør god fornøjelse med det hele. Altså Rasmus Brindstrup fra Cinematikket og forfatter og radiovært Elias Elliot. Der er som sagt masser af kultfilm i Cinematikket frem til slutningen af juni. Og ellers kan man jo altid se De Skrigende Halse. Den ligger på DRTV. Og The Room kan man sikkert også finde et eller andet sted. August Stenbroen havde sat K live sammen. Der er orientering på den anden side af radioavisen. God fornøjelse med det. Jeg hedder Morten Runge.